Masakit na pinintasan ni dating punong ministro Tony Abbott ang kanyang kasama sa Partido Liberal Christopher Pyne dahil sa mga sinabi nito na parang nagpapahayag ng paghahati sa loob ng partido. Ang away ay nagbukas ng panibagong debate tungkol sa kasal ng parehong sex. Subalit sinabi ni Malcolm Turnbull na ang gobyerno ay nananatiling nakapangako sa isang plebisito. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Ang pinakahuling debate sa loob ng Partido Liberal ay nagsimula ng isang recording na ginawa ni Ministro Christopher Pyne sa isang pribadong pagsasalo ay inilabas ng media. Ang tape mula sa pulong noong Biyernes ay napabalitang nagsasabi na maaaring gumawa ng hakbang ang gobyerno sa isyu ng kasal ng parehong sex sa mas maagang panahon kaysa sa iniisip ng sinuman. Subalit nagalit si dating punong ministro Tony Abbott sa di umano'y pagpuri ni Ginoong Pyne sa mga mahinahon sa Partido Liberal. Nagalit siya ng husto sa di umano'y sinabi ng ministro na palagi siyang bumoboto kay punong ministro Malcolm Turnbull sa lahat ng pagpili ng partido. Sinabi ni Ginoong Abbott sa Radio 2GB na inaasahan niya ang katapatan ni Ginoong Pyne sa kanya na minsan ay naging kaalyada niya sa pamumuno.
If you are a member of a cabinet, you've got to be loyal. And Christopher Pyne was not just a member of my cabinet. He was actually in the leadership team. And it's important that you show loyalty. But if he's to be believed on Friday night, that loyalty was never there, which is incredibly disappointing.
Nagpalabas ngayon si Ginoong Pyne ng isang pahayag na nagsasabing sinusuportahan niya ang kasal ng parehong sex. Itinagdag niya na walang balak ang gobyerno na baguhin ang kanilang polisa na magdaos ng isang pagboto ng publiko tungkol sa issue. Ang balak ng gobyerno para sa isang plebisito ay tinalo sa Senado noong nakaraang taon. Ayon kay Malcolm Turnbull, dapat suportahan ng labor ang panukala kapag nagkaroon sila ng pagkakataon.
The reason there is not gay marriage lawful in Australia at the moment is because no plebiscite has been held. I believe if a plebiscite had been held, it would have been carried. But the reason the plebiscite has not been held is because Bill Shorten blocked it. So let's be very, very clear about this. I can understand the disappointment of those who are frustrated that the gay marriage issue has not been resolved. But the reason it has not been resolved is because of Bill Shorten.
Tumulong ang Labor upang talunin ang panukala sa plebisito sa pagsasabing ang pagpupondo sa isang kampanyang salungat sa gay marriage ay maaaring makasakit sa mga may magkaparehong sex. Sa halip, inulit ni Ginoong Shorten ang panawagan kay Ginoong Turnbull na payagan ang malayang pagboto sa parlamento.
I think most people wonder why we're still arguing about marriage equality. Parliament sits for about 20 weeks each year. That's what we're elected to do, vote on laws. We should just get on and do it. And I don't really want to comment about the internal sort of shenanigans in the Liberal Party. It's much more important we focus on the issue. But I say to Malcolm, together we can make marriage equality a reality. Let's just do that at the next time Parliament meets.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.